halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo talaada ah 16-ka bisha janaayo sanadka 2024. idaacadda saafi caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed. qodobadan kuga hayna idaacaddeena saakana waxaa ka mid a soomaaliya iyo falastiin oo isku dayaya in ay ku qanciyaan 120 waddan ee ku midaysan ururka aanan dhana raacsanayn ee loo soo gaabiyay nam sido
and that it violates our rights, our integrity and our unity. So that's why we are pushing.
taasina waxay xadgudub ku tahay xuquuqdeenna, sharafteenna iyo midnimadeenna. Marka waa sababta aanu dabada uga riixayno, waxaanan aaminsanahay in nabaddii aynu haysannay ay sii socon doonto haddii ayna garab istaagaan dhaqdhaqaaqan madax bannaan.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa kenya oo dadaallo wadda ay ku doonayso sidii wax uga qaban lahayd sare u kaca dhanka maciishada iyo nolosha. kanadana waxay dhimaysaa ardayda waxbarashada u timaada dalkaasi si loo yareeyo qiimaha guryaha waddankaasi oo cirka isku shareeray. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ilaalada kacan ee iiraan ayaa sheegay in ay weerareen xarun ay sheegeen inay u basaastay israa'iil oo ku taala gobolka kurdistan ee dalka ciraaq, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda iiraan goor dambe oo isniintii shalay ahayd, halka ciidamada sida gaarka u tababaran ay iyana sheegeen inay duqeeyeen kooxda is ama islamic state ee dalka suuriya. gantaalada balistiga ayaa loo adeegsaday in lagu burburiyo xarumaha basaasiinta iyo isku imaatinka kooxaha argagixisada ee kasoo horjeeda iiraan ee gobolka ku yaal goor dambe oo caawa ah, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay ilaalada qaranka iiraan, waxaana bayaankaasi lagu xusay hay-adda sirdoonka israa'iil ee mossad. marka laga soo tago weerarada ka dhacay meel waqooyi bari ka xiga caasimada kurdistan ee erbil oo ah meel la degan yahay oo u dhow qunsuliyadda maraykanka, ilaalada kacaanka waxay sheegeen in ay qaadeen weeraro ka dhana waxay ugu yeereen kuwa ka dambeeya howlgallada argagixisada ee iiraan oo ay ku jiraan kooxda isis. xarumaha maraykanka ee gobolka ma aysan samaynin gantaalahaasi, sida ay reuters u xaqiijiyeen laba sarkaal oo maraykan ah. duqeymahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay jirto walaac laga qabo si korarka colaadda iyo in ay ku fido gobolka bariga dhexe, tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas 7-dii bisha oktoobar, iyadoo xulufada iiraan ay sidoo kale dagaalka kasoo galeen lebnaan, suuriya, ciraaq iyo yeman. ugu yaraan 4 qof oo rayida ayaa ku dhintay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen weeraradan oo ka dhacay magaalada erbiil. golaha ammaanka ee xukuumadda kurdistan ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in weerarku uu ahaa mid dembi ah. madaxweynaha ukrain valadimir zelenski oo booqanaya magaalada bern ee dalka switzerland ayaa muujiyey sida uu ugu mahad celinayo dowladda switzerland oo ah waddan muhiimad caalami ah leh, taageerada ay siisay ukrain iyo dadaalka ay ugu jirto horumarinta cadaaladda iyo nabadda. waan ka mahad celinayaa, ayuu yiri, taageerada siyaasadeed ee mabda'a leh ee ukrain la siiyo laga soo bilaabo maalintii ugu horreysay ee duulaanka buuxaha ruushku nagu bilaabay. waan kaaga mahad celinayaa, ayuu yiri, inaad ku biirtay xirmooyinka cunaqabateynta ee yurub ay saareen ruushka iyo dabcan shaqada iyada wadajirka ah ee ku aadan hirgelinta nidaamka nabadda, ayuu yiri zelenski isagoo la hadlaya dhigiisa switzerland viola amherd intii lagu jiray kulan uu la yeeshay warbaahinta kadib wadahadalkoodii bern. labada hogaamiye ayaa isku raacay in la bilaabo diyaar garowga shirka nabadda caalamiga ee ukrain oo ka dhacaya switzerland. qabanqaabadan kulankan ayaa bilaabanaysa maanta oo talaada ah. zelenski ayaa bogaadiyey iskaashiga switzerland ee qabanqaabada shir madaxeedka soo socda iyo sidoo kale qabashada shir ku saabsan qorshaha nabadda ee ukrain oo ka kooban 10 qodob axaddii ka hor inta uusan furmin shirka dhaqaalaha adduunka ee davos isniintii shalay. in ka badan 80 waddan ayaa ka qayb galay shirweynihii axadda. intii lagu jiray shirka jiraaid, zelenski wuxuu sidoo kale ku booriyey shiinaha oo ah xulufada ruushka iyo dal door muuqda ku leh awoodda caalamka inay ka qayb qaataan oo ay gacan ka geystaan xalinta khilaafka kala dhexeeya Ruushka. dowladda Kenya ayaa wada dadaalo ay ku doonayso sidii ay wax uga qaban lahayd sare u kaca dhinaca miciishada iyo nolosha oo sanadihii u dambeeyay aad sare ugu sii kacayay. Arrintan ayaana saameysay nolosha malaayiin Kenyan ah, waxaana dowladdu ay hadda qiimo dhimis ku samaysay shidaalka gaadiidka ee dalkeeda, inkastoo tilaabadaasi aysan ahayn mid wax ka bedeli karta cabashada dadka Kenyaanka ah ee dhanka miciishada sida ay saadaalinayaan dadka aqoonta u leh dhinaca dhaqaalaha. Haddaba ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii iyo sida ay u arkaan tallaabada dowladda Kenya ayaa wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed wuxuu arrintaasi wax ka weydiiyey Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xoghayaha ganacsatada suuqa Islii.
Horta dowladda waxay hadda ku dhawaaqday in maarta energy regulatory kuwa maarta u qaabilsan shidaalka iyo tamarta iyo waxaas u qaabilsan waxay dhimeen shan shilin lacag yaray ka dhimeen batroolka, naaftada iyo tan kerosin. Marka waxaan isleeyahay shinshinta waxay yarka hadda la dhimay nafteeda saameyn bay keenaysaa oo badeecadii iyo maciishadii oo kacsan oo wadanka wixii dhanba cirkaas isku sii shareerayaan in wax isbedel ay keentaa laga yaabo, sababtoo ah shidaalku waa waxa ugu muhiimsan oo maarata shidaalka waxa ugu muhiimsan oo wax badeecada qiimaha wax walba ku daro, sababtoo ah transport waa shidaal u baahan yahay, gaadiidka, wax soo saarka, warshadaha, wax walbaba shidaal ay u baahan yihiin. Marka shidaalkaas saameyn badan maarata wadanka dhaqaalihii maarata economigiisa ku xiran yahay. Marka waxaan isleeyahay wax badan waxba isbabedeli doono, rajadaasna waa la qabaa. Sidoo kale waxyaalaha haddana oo aan leenahay isbedel ma keenaysa, aan marmar aan dadka ganacsatada maarata ay leeyihiin isbedel badanna ma keenaysa. Doolarkana oo haddana cirka isku sii shareeray wuxuu sii maraya halka doolar wax maraya 161 iyo wax la jajab yar ah. Marka waad ogtahay weligiisa heerkan ma gaarin, heerkaas uu gaarayna waxa waaye wax walbaba wadankan alaabaha wax laga isticmaalo dhan wax laga keena dibadaha, dibadaha haddii laga keena wax lagu dalbadaa doolar. Marka rabitaanka doolarka hadduu bato oo doolarka helitaankiisu yaraado, cirkaas isku sii shareera. Meeshaana weligiis ma gaarin, taariikh Kenya heerkan hadda maraya weligiis ma gaarin. Marka waxaan isleeyahay haddii wax walba doolar lagu dalbanayo oo doolarkana saa ku socdo, waxaan isleeyahay badeecada qiimihii waa sii kordhaysaa, dadkii wixii iibsan karayn ma iibsan karaan, wixii culays badana imaanay. Teeda kale dadku waxay isleeyihiin wixii haddii qiimo lagu darona dadkii wax iibsikooda wixii shalay ay 100 shilin ku iibsadeen maanta haddii 100 iyo wax haddii la yiraa dadka ma iibsan karaan. Marka waxaan isleeyahay dhaqaalaha wadanka xoogaha culays badana ka jira. Dowladdana isku leey waxay hadda ballanqaadaysa inay maarata qiimo doolarkana ay xakamayn doonto, wax ka qaban doonto bisha labaad, iyo waxaas rajadaasna waa jirta. Sidoo kale maciishada oo cirka isku shareeraysana dowladda waxay leedahay wax baan ka qaban doonaa. Marka waa sugaynaa, waxaan ka rajo qabnaa in dowladda ay wax ka qabato oo maciishada ay hoos u soo dhacdo. Marka taas ayaa dadkana ay dhihi karaan, waxaan dhihi karaa dowladdii waxbay qabatay.
Dowladdu go-aankan ay shidaalka dib u ogista ama qiimo u dhimista ay ku samaysay maxay ka dhigan tahay xilliga?
Waxay ka dhigan tahay qayladii isgaartay oo nin kasta meel kasta laga soo qaybiyo, meel kasta waa laga qayliyay. Shidaalka hala dhimo, shidaalka hala dhimo ayaa badatay. Marka shidaalka in la dhimo, dowladdu marka wixii oo maciishada hoos u dhigi lahaa amase wax kasta ay ku xiran yihiin inay shidaalka tahay ayay aqoonsatay. Taas darteed ayay sida ay farsamo waxay ku samaysay inay maarata waxyaalihii wax ka dhinto shidaalka waxa si maarta maciishadii iyo wax soo saarkii wax dhan ay qiimo isu bedelaan. Taas darteed ayay maarta dowladdii waad ogtahay wadankana meel kastana waa laga buuqay, waxaa la yiri maciishadii waa loo dhowaan lahay, waxba waa la iibsan lahay, iskooladii dadku aadi laayihiin, wax kastaba cirkaas isku shareereen. Dowladda waxay ballan qaaday waagii maarta oo ololihii doorashada iyo sida hadda ku socoto ismalaha buuqa markuu batay. Marka waxaan isleeyahay dowladda inay wax isbedel samaysa ayay maarta ay rabtaa.
Laakiin weli waxaa la leeyahay nambarka dowladdu hadda ay qiimo dhimista shidaalku aad buu u yar yahay oo sidii heerkii la rabay weli ma gaarsiisana.
Heerkii rabay ma gaarsiisana, sax waay, waa ku waafaqsanahay. Laakiin waxaan isleeyahay horta haddii directionkaas muswadadaas ay dowladda martay oo hadda qaadatay wax badan bay keenaysaa, sababtoo ah wax yar haddii maanta la dhimo haddana wax muddo kadib mase isbuucyo kadib mase wax haddii lasii dhimo isbedelay keenaysaa. Hal ganacsigana waa taqaanaa mase waxa dhaqaale hal shilin mase laba shilin isbedel weyn uu keenayaa. kawadhigba intaas bilyan ay hal shilin hadii liter kasta shan shilin hadii laga dhimay shantaas shilin difference bay keenaysaa. Shantaas shilin difference ay keento taas ayaa maarta consumerka mise qofkii wax iibsan lahaa isbeddel u keeni karta. Marka waxaan isleeyahay horta bilowgaba hadduu bilowday jihadii iyo directionka fiicnaa ayay dowladda ku socotaa. Marka waxaan isleeyahay wax isbeddelkaas haday wado inay kusii darto sii wado maarta siidhimada ay sii wado taas ayaa maarta dadkana ay maciishadana wax isbeddel ku imaan kartaa.
Dhinaca dollarka oo aada sheegtay inuu weli sare ukac uu kusii socdo, ka waran iyo saameynta ganacsigiinu uu ku yeeshay?
Saameynta ganacsiga uu ku yeeshtay waxaad ogtahay wax walbaba dollarkaasaa lagu dalbadaa, shiina laga dalbadaa, adduunka wax walba waddankan wax soo saarkiisu waa yaryahay. Waxaan lagu isticmaalo waddanka cunto ahaato, wax kasta ahaato, bariis ahaato, baasta ahaato, saliida badanaa dibadda laga dalbadaa. Marka dollarkii saameyntiisii waad arkaysaa wixii shalay qiimihii lagu iibsanayo boqolkiiba lixdan ayaa ku darsan, boqolkiiba lixdan sababto waad ogtahay muddo waxay dollarku waxaan jiray boqol haddana boqol lixdan ku way. Marka 60% isbeddel ayaa badeecadii ku timaaday. Marka waxaan isleeyahay saameyntii waxgadashadii dhaqdhaqaaqay ganacsiga wax walba hoos ay u dhaceen. Marka taas culays badan, culayska ugu daran oo ganacsiga oo hadda maarata culays ku haya waa dollarkaas. Dollarkaasna marka haddii wax laga qabto oo qiimihii hore la xadido mise wax laga qabto mise si dowladda farsamo badan ay u samayn kartaa inay wax ugu qabato dollarka iyadoo kaashanaysa maarata wadamaha reer galbeedka iyo waxyaadona iyo waxyaala iyagoo kaashanaya waxbay ka qaban kartaa. Marka waxaan isleyahay dowladda inay wax ka qabato dollarkaas si ay u xakameyn lahayd. Taas ayaa maarata waddanka dhan isbeddel ku keeni karta.
Kaasi waxa uu ahaa Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xoghayaha ganacsatada ee suuqa Islii. Waxa uu warramayey wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda waxaa toddobaadkan ka furmaya shir madaxeedka ururka aan dhanna raacsanayn, iyadoo wufuudka kala socota Soomaaliya iyo shacabka Falastiin ay u ololeynayaan sidii ay taageero ugu heli lahaayeen ururkan, iyadoo Falastiiniyiintu ay ugu baaqayaan xubnaha ururkan inay raadiyaan hab lagu soo afjaro colaadda Qasa. Ayaa haddana Soomaaliya waxay sheegtay inay u baahan tahay taageero si ay u ilaaliso madax bannaanida dhulkeeda. Xaliima Uthmaane ayaa warbixintan Kampala nooga soo dirtay. 93 kamida 120 dowladood ee ku jira dhaqdhaqaaqa aan isbahaysina u janjeerin ayaa ku kulmaya magaalada Kampala oo uu ka furmayo shir madaxeedka 19aad ee ururkan. Kalfadhiga guud oo bilaabmay Isniintii shalay, wadamada carabtu waxay caddeeyeen in Qasa ay tahay in diiradda lagu saaro kulanka. Wufuuddu waxay sheegeen in shir madaxeedka NAM ay tahay in la helo luuqad sax ah oo looga hadlo waxa ay ugu yeereen xadgudubka rabshadaha iyo gardarrada ah ee ay dowladda Israa'iil ku sii wado xasuuqa Qasa. Wufuudda ka socota Mauritius ayaa sheegay in shir madaxeedka ay tahay inuu bayaan siyaasadeed ka soo saaro dagaalka Qasa, kaasoo qarxay 7 Oktoobar kadib markii kooxda Falastiiniyiinta ee Xamaas ay weerar ku qaadeen Israa'iil oo ay ku dileen 1200 oo qof, ayna ku qafaasheen 240 qof oo 105 ka mid ah la sii daayay bishii Noveembar. Jawaabta militari ee Israa'iil arrintaasi ka bixisay ayaa waxa ay ku dishay 24,000 oo Falastiiniyiin ah. Riyad Mansuur oo ah safiirka Falastiin ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuusan filaynin in waddan uu ku khilaafo baaqa xabajoojinta iyo gargaarka bini'aadanimo ee 2.3 million ee Falastiiniyiinta ah ee ka barakacay guryahooda.
We are not asking for anything other than standing with us against this aggression.
Ma codsanayno wax kale oo aan ahayn in lagu garab istaago gardarradaana lagu hayo. Waxa ina soo food saartay masiibo aad u weyn. Uma malaynayo in ay tahay buunbuunin in aan taageero ka filayno walaalaheen ururkan ku jira.
Uganda waxa ay kala wareegtay hoggaanka dhaqdhaqaaqan dalka Azerbaijan. Vincent Bagira oo ah xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Uganda ayaa sheegay in ajendaha kulanka guud lagu go'aamin doono is-afgarad.
We have not subjected the matter of Palestine and Gaza to whether it should be.
Ma aanan go'aansan in arrinka Qasa ee Falastiin uu noqonayo mowduuca ugu weyn ee aan ka wada hadlayno iyo in kale. Marka Uganda waxa ay xoogga saari doontaa inay abuurto isku duubni gudaha dhaqdhaqaaqa ah si loo hubiyo in aan si midaysan u wada shaqayn karno innagoo eegayna wanaagga bani aadamnimada.
ergooyinka ka socda Soomaaliya ayaa iyaguna ku baaqaya in dhaqdhaqaaqan 120 dowladood ah ay taageeraan midnimada dhuleed iyo madax bannaanida Soomaaliya. Bishan horeenteedii ayaa Itoobiya heshiis la gashay Somalilan oo ah gobol ka go'ay Soomaaliya, kaasoo Itoobiya siinaya bad taa beddelkeeda Itoobiya waxa ay aqoonsan doontaa Somalilan in ay tahay dal madax bannaan. Xamse Aadan Xaadow oo ah xogeeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa yiri:
And that it violates our rights, our integrity, and our unit. So that's why we are pushing.
Taasina waxay xadgudub ku tahay xuquuqdeenna, sharafteenna, iyo midnimadeenna. Marka waa sababta aanu dabada ugu riixayno, waxaanan aaminsanahay in nabaddii aynu haysanay ay sii socon doonto haddii ayna garab istaagaan dhaqdhaqaaqan madax bannaan.
Soomaaliya iyo Falastiin labaduba waxay haystaan 5 maalmood oo ay ku qanciyaan wufuudda inay mudnaanta siiyaan tabashooyinkooda islamarkaana ay go'aano ka soo saaraan ka hor inta aanay madaxda dowladuhu u soo duulin dalka Uganda oo uu shir madaxeedkoodu dhammaadka toddobaadkan ka dhacayo. warbixintii wariyaha V O eda Faadumo Cuthmaani ay nooga soo dirtay magaalada Kampala. Dowladda Kanada ayaa waddo qorshe ay ku xakameynayso ardayda waxbarashada u doonta dalkeeda. Ku dhawaad 1 milyan oo arday ah ayaa lagu soo warramaya inay sanad walba dalkaasi ku tagaan qaab waxbarashadaas, taasoo dadka qaar ay u arkaan inay qayb ka noqdeen dhibaatooyinka ay ka midka yihiin guryaha sii qaaliyoobaya. Wariyaha V O eda Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto nooga soo diray.
Wasiirka wasaaradda soo galootiga dalkan Kanada, Mark Miller, oo warbaahinta la hadlayay isniintii ayaa sheegay in lagu wado in la dhimo tirada ardayda ka imaanaysa dibadda oo sanad walba lagu sheegay 800 ilaa 900 kun oo arday inay yimaadaan dalkan. Wasiirka wuxuu xusay in Kanada ay ku faanayso inay tahay dalka ugu badan ee wax ka bartaan ardayda ka timaada dibadda. Wuxuu tilmaamay in ardaydaasi laga dhaxlayo fikrado cusub, laakiin ardaydaas qaarkood ayuu ku sheegay inay ku adkaatay nolosha Kanada, taasoo ugu wacan inay iska yimaadeen iyagoo aanan awoodin inay ku noolaadaan dalkan. Wasiirka socdaalka Kanada Mark Miller wuxuu xusay inay qaadayaan arrimo ay ka mid yihiin xakamaynta dalku galka ardaynimo.
Ahead of September 2024, we are prepared to take necessary measures, including significantly limiting visas.
Ka hor bisha September ee sanadkan 2024, waxaan u diyaar garownay inaan qaadno tallaabooyin lagama maarmaan ah oo uu ku jiro yareynta dalku galka si loo hubiyo in hay'adaha waxbarashada ay bixiyaan adeegyada ay u baahan yihiin ardayda, isla markaana ardayda ay helaan taageero ku filan. Si loo gaaro arrinkan, wasiirku wuxuu yiri waxaa loo baahan yahay in aan wada shaqeyno dowlad goboleedyada iyo hay'adaha waxbarashada si loo hubiyo in ardayda imaanaysa Kanada ay noqdaan kuwa guuleystay. Wuxuu intaasi ku daray in haddii ay gobolladu sameyn waayaan arrinkan, in dowladda federaalka ay u sameyn doonto.
Enough is enough. If provinces and territories cannot do this, we will do it for them.
Bilowgii sanadkan, wasiirka socdaalka Kanada Mark Miller wuxuu ku dhawaaqay in lacagta ardayda waxbarashada u imaanaya dalkan laga doonayo inay haystaan sanadka u horreeya $20,650 si ay u awoodaan inay ku noolaadaan dalkan, taasoo horey u ahayd $10,000. Inkastoo Soomaalidu aysan ku badneyn inay qaab waxbarasho ku yimaadaan dalkan, haddana 2 sano u dambeysay waxaa la arkayay dhalinyaro Soomaali ah waxbarasho ku yimid dalkan. Axmed Cabdi wuxuu wax ka bartaa CJ Healthcare College oo ku yaala magaalada Toronto. Wuxuu tilmaamay in arrinkan ay saameyn doonto arday badan oo Soomaali ah oo hadda un fahmay inay wax ka baran karaan dalkan Kanada.
Soomaalidani waxay ka mid tahay dadkii hadda ama qoomiyadii hadda dib dambe ka fahmay barnaamijkan waxbarashada. Waayadii hore Soomaalida siyaabooyin kala duwan ayay ku imaan jireen, laakiin hadda inay ardaynimo ugu imaado waddankan mar dhow ayay fahmeen. Marka barnaamijkan hadda la soo saaray ardayda international student-iga ah, islamarkii maartay Soomaalida dhaawaca ay u geysanayo waayo fursadihii la yareeyay, dhaqaalihii lagu daray ardayga inta hore intuu bixinayay maartay noloshiisa ku saabsanad iyo waxbarashadiisa, hadda lagu daray. Marka waa laga jibaaray caqabado badan ayaa ka dhalan kara, waayo ardaydii faraha badneed oo hadda oo Janiska fahantay Soomaalida eeda oo rabtay inay ku imaato, waxaway ku adkaanay, waayo wax walba sii adkaanayo. Haddana waaba aragtaaba waxaa dhib ka taagan yahay maartay qaab deegaaneedka ama ardaydii sidee maartay meel ay degaan ay ku heli lahaayeen.
Inkastoo ay jiraan dad rumaysan in kororka tirada ardaydu ay sababtay in ay qaaliyoobaan guryaha, haddana wasiirka wasaaradda socdaalka wuxuu meesha ka saaray in arrinkaasi lagu eedeeyo ardayda ka imaanaysa dalalka caalamka.
Would be a mistake to blame international students for the housing crisis, but it also be a mistake to invite them to come to Canada with no support, including how to put a roof over their heads.
Waxay noqonaysaa mid qalad ah in ardayda ka imaanaya caalamka lagu eedeeyo dhibaatooyinka ka taagan dhanka guryaha, laakiin sidoo kale waxay noqonaysaa qalad in lagu casuumo inay yimaadaan Canada iyagoo aanan haysan taageero ay ku jirto inay helaan meel ay degaan. Taas waa sababta aan uga rajaynayno hay-adaha waxbarashada in tirada la aqbalo ay u awoodaan in ay meel dejiyaan.
Why we expect learning institutions to only accept a number of students that they're able to provide for, able to house or assist in finding off-campus housing.
Ardayda waxbarashada u yimaada dalka Canada ayaa loo ogol yahay in ay shaqeeyaan, laakiin badankood waxa ay ku sii nagaadaan dalkan iyagoo siyaabo kala duwan ku raadiya inay ku helaan deganaansho rasmi ah. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Waxa socdaalka dalka Gambia ayaa bilowday ugaarsi ay ku baadi goobayso kooxaha muqallasiinta ee dadka tahriibiya kadib markii ay kordheen tirada dhimashada dadka Gambia ee isku dayaya inay ka gudbaan badweynta Atlantiga si ay u gaaraan Yurub. Qaar ka mid ah dadka soo laabta ayaa hadda qabanaya tababaro si ay runta uga sheegaan khatarta ay leedahay in ay dalka uga cararaan raadinta nolol wanaagsan. Sanaanu Toort ayaa warbixintan ka soo diray caasimada Banjul. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Kajikali United ee ka dhisan magaalada Banjul ayaa xus ay sameeyeen ugu duceeyey saaxiibkood Shariifo Sane oo ahaa laacib ka tirsanaa kooxdani. Sane ayaa ku dhintay badda Atlantiga bishii Oktoobar xilli uu isku dayayey inuu gaaro Yurub. Isaga, laba ka mid ah asxaabtiisa iyo 200 oo qof oo kale ayaa xeebta Gambiya uga ambabaxay doon kaluumaysi una jihaystay dhinaca xeebaha Isbain. Nin saaxiib la ah qoyskiisa oo lagu magacaabo Gayra Joof ayaa sheegay in Sane laga dhexelay doonta isaga oo mayd ah.
After 30 minutes of cleaning the water from the boat, then they came back.
Kadib 30 daqiiqo oo ay biyaha ka nadiifiyeen doonta ayay dib u soo laabteen, waxaana ay heleen isaga oo dhulka yaalla. Waxay hubiyeen in uu neefsanayo iyo in kale, laakiin waxay ogaadeen inuusan neefsanayn. Markaasi kadib ayay ku tukadeen salaada janaasada muslimiinta, kadibna badda ayay ku tuureen maydkiisa. Waaxda socdaalka Gambiya ayaa u sheegtay V O A in sanadkii 2023 ay diiwaan geliyeen tiradii ugu badnayd oo muhaajiriin ah oo ka baxa Gambiya una socdaalay Yurub. Waaxdu waxay sheegtay in qaar ka mid ah dadkaasi ay ku dhinteen badda Atlantiga, laakiin dowladda ma aysan shaacin tirada rasmiga ah ee dhimashada. Ibrahim Gasama waxa uu waayey 5 ka mid ah asxaabtiisa bishii Oktoobar. Wuxuu sheegay in dhaqaale yarida ka sii dareysa ee dalkiisa ay sababayso in dhallinyaro badan ay miciin bidaan inay u jihaystaan Yurub. Xaaladda ayaa sii adkaanaysa dalkani, taasi ayaana sabab u ah in dadka ay si aada u baxaan dalkan. Waxaana loo sheegaa in aan xoogga saarno waxbarashada, waxbarashada kadibna aan heli doonno shaqo wanaagsan si aan u daryeelno qoyskeenna. Haa, taasi waa run. Marka aad qalin jibiso halkan, waxaa laga yaabaa in aad shaqo hesho, laakiin su'aasha weyn ee taalla ayaa ah shaqadaasi ma ku filan tahay adiga iyo qoyskaaga? Qaar ka mid ah kuwa tahriibay ayaa dib ugu soo laabtay Gambiya. Qaarkood ayaa ku biiray urur dhallinyaro oo ka soo horjeeda safarada aanan sharciga ku dhisnayn. Ururkan ayaa waxaa asaasay koox dhallinyaro ah oo hadda ka hor isku dayay in ay Yurub u tahriibaan. Hadda waxay isku dayayaan in ay la dagaalamaan safarada khatarta ah sida tahriibka, iyaga oo tababaro siiya dhallinyarada. Lamin Bojan waxa uu ka mid yahay xubnaha aasaasay ururkan. Wuxuu ka sheekeeyey khibraddii uu ka kororsaday tahriib uu halis ugu galay in uu naftiisa ku waayo. Safarkani ma ahan mid fudud. Annaga waqtigii aan bixaynay qofna nooma sheegin waxa jidka nooga horreeya. Waxaan u haysannay in waddadu ay tahay saxan qalin ah. Markaas ayaan ku hadaafnay oo aan baxnay. Sidaas darteed ayaan isdhahannay marka aan soo noqonno sameeya wacyigelin si aan u tusno in kani uusan ahayn dariiq sax ah. dowladda Gambiya ayaa sheegtay in xeebaheeda ay geysay ciidamo roondeeya iyo kaamirooyinka 24 saac waxduuba si ay u ugaarsadaan mukhallasiinta iyo kooxaha kale ee ka ganacsada tahriibka si loo yareeyo safarada halista badan ee ay muhaajiriinta uga baxaan dalkaasi dhaca galbeedka Afrika si ay nolol wanaagsan uga helaan dhinacaas iyo Yurub.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka macaan ee Qadar Fiore iyo Juweeriye Janno. Heesta caashaqa ee soo rida waxaa naga xasuusina heestaasi waxaa horey u qaaday fanaanka Ibn Xaristi Jannaha ka waraabiya Axmed Mowga Liibaan iyo sidoo kale fanaanada Sahra Axmed Jaamac. heestaasi caashaqi soo riday waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idinla nabadgelyo.